Þú kannski fyllt mikið sett.
Þorsteinn
Jónsson. Heyrði þá undir hreppstjórann að ráðstafa sveitarómugum. Og hann þurfti að gera það eins og aðrir hreppstjórar. Og hann vildi nú koma þeim fyrir, hann vildi borga lítið með þeim. En kallandi vildi nú helst fá eitthvað svolítið með þeim meður og þú voru fárar þar og algjörlega, algjörðir óri tjungar. Já, en þú verður að gáða því að þetta þarf ekki að vera neitt eldi.
Já, sagði
var ekki lengri.
Nei, en sagði að Bjarni læknir hefði sagt þér þetta.
Ha?
Sagði mér að Bjarni...
Bjarni til læknir.
Já.
Bjarni til Guðmundsson sem var lengi læknir og Brekku í Fljóstar.
Já.
Sonur hans er Guðmundur Bjarnason læknir og þekkir hann kannski ekki.
Þessi saga er Bjarnasögð hér.
Já.
Þetta er alkunn saga hér.
Já, alkunn saga hér og hér eða, já. Því að
menn er fullir hún sér sög.
Já.
Nýst þetta skrætt hér. Ég hann ekki á sér.